Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Economics Straw One edisi kedua. Adalah pengantar ekonomi populer dalam seri Adam's Straw Tuan, yang ditujukan bagi pembaca pemula, pelajar, dan orang yang ingin memahami cara kerja ekonomi tanpa menghadapi gaya buku teks yang terlalu teknis. Edisi ini diterbitkan pada 2024 dan dikaitkan dengan Michele Kagan, seorang CPA dan penulis keuangan, serta Alfred Mill. Cakupannya luas, dari pilihan konsumen dan biaya peluang hingga perdagangan internasional, uang, perbankan, inflasi, regulasi, struktur pasar, dan kebijakan bank sentral. Tujuannya bukan menggantikan kuliah ekonomi akademik yang lengkap, melainkan membangun kosakata serta kerangka berpikir dasar agar pembaca dapat menilai berita ekonomi dan keputusan keuangan dengan lebih jernih. Pendekatannya berupa penjelasan singkat, konsep yang mudah dinavigasi, dan hubungan langsung antara istilah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, buku ini menempatkan ekonomi sebagai ilmu tentang pilihan, insentif, kelangkaan, dan konsekuensi, bukan sekadar kumpulan grafik atau angka. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan, trade-off, dan biaya peluang sebagai dasar setiap pilihan ekonomi. Buku ini memulai ekonomi dari persoalan yang paling mendasar, yaitu sumber daya terbatas sementara kebutuhan dan keinginan tidak terbatas. Kondisi ini membuat individu, bisnis, dan pemerintah harus memilih. Pilihan tidak pernah benar-benar gratis, karena mengambil satu opsi berarti melepaskan manfaat dari opsi terbaik lain. Inilah inti biaya peluang. Misalnya, uang yang digunakan untuk membeli barang hari ini tidak dapat dipakai untuk menabung, membayar utang, atau membeli kebutuhan lain. Dalam skala pemerintah, anggaran yang dipakai untuk satu program juga tidak tersedia untuk program berbeda. Kerangka ini penting karena membantu pembaca melihat harga lebih luas daripada nominal uang yang dibayar. Harga ekonomi mencakup nilai alternatif yang dikorbankan. Pembahasan trade-off juga mencegah anggapan bahwa kebijakan ekonomi selalu memiliki jawaban tanpa biaya. Menekan satu masalah dapat memunculkan tekanan di bidang lain, seperti antara konsumsi saat ini dan investasi masa depan, atau antara perlindungan tertentu dan efisiensi pasar. Dengan mengawali dari kelangkaan, buku ini memberikan alat pikir yang dapat digunakan untuk membaca hampir seluruh topik berikutnya. Konsumen menimbang kepuasan dan anggaran, perusahaan menimbang biaya dan pendapatan, sedangkan pemerintah menimbang prioritas publik. Ekonomi kemudian tampil sebagai cara menilai konsekuensi dari pilihan tersebut secara lebih tertib. Kedua, perilaku konsumen dan utilitas marginal menjelaskan keputusan pembelian. Salah satu fokus buku ini adalah perilaku konsumen, termasuk gagasan utilitas marginal. Utilitas merujuk pada kepuasan atau manfaat yang dirasakan seseorang dari mengonsumsi barang atau jasa. Kata marginal berarti tambahan, sehingga utilitas marginal membahas kepuasan dari satu unit tambahan. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa pembeli tidak selalu menginginkan barang sebanyak mungkin, walaupun harganya rendah. Tambahan manfaat dari setiap unit berikutnya dapat menurun setelah kebutuhan utama terpenuhi. Karena anggaran terbatas, konsumen cenderung membandingkan manfaat tambahan dengan harga yang harus dibayar. Penjelasan ini menghubungkan preferensi pribadi dengan pola permintaan di pasar. Ketika harga berubah, pilihan konsumen dapat berubah bukan hanya karena daya beli, tetapi juga karena mereka menilai kembali apakah manfaat tambahan masih sepadan. Buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami keputusan sehari-hari, seperti membedakan kebutuhan dan keinginan, menilai diskon, atau menyusun prioritas belanja. Namun, kerangka ekonomi tidak menganggap semua orang memiliki selera yang sama atau selalu bertindak sempurna. Nilai suatu barang dapat berbeda antar individu dan berubah menurut situasi. Kekuatan konsepnya terletak pada kemampuannya memberi bahasa yang jelas untuk mengurai keputusan yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya melibatkan batas anggaran, pilihan alternatif, dan penilaian manfaat. Ketiga, pasar kompetitif, monopoli, oligopoli, dan game teori dalam persaingan bisnis, Economics Straw One membedakan beberapa bentuk pasar, terutama pasar kompetitif, monopoli, dan oligopoli. Perbedaan struktur ini penting karena jumlah penjual dan tingkat kekuatan mereka memengaruhi harga pilihan konsumen serta cara perusahaan bersaing. Dalam pasar yang lebih kompetitif, banyak penjual menghadapi tekanan untuk menawarkan harga dan kualitas yang menarik karena pembeli memiliki alternatif. Sebaliknya, monopoli menggambarkan kondisi ketika satu perusahaan menguasai penawaran secara dominan, sehingga pilihan konsumen lebih terbatas dan kemampuan menetapkan harga dapat lebih besar. Oligopoli berada di antara keduanya, ketika beberapa pemain besar saling memperhatikan tindakan pesaing. Disinilah game teori menjadi relevan. Teori permainan membantu menjelaskan bahwa keputusan sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada biaya dan permintaannya sendiri, tetapi juga pada perkiraan reaksinya terhadap tindakan pesaing. Keputusan menurunkan harga, meningkatkan produksi, atau mengubah strategi dapat memicu respons yang mengubah hasil akhir bagi semua pihak. Buku ini tidak memosisikan semua pasar sebagai sama, melainkan memberi dasar untuk bertanya siapa memiliki kekuatan tawar, seberapa mudah pesaing baru masuk, dan apakah konsumen memiliki pilihan nyata. Kerangka tersebut berguna saat menilai industri sehari-hari, tanpa menyederhanakan persaingan sebagai sekadar perlombaan untuk menjual paling banyak. Keempat, uang, perbankan, suku bunga, dan cara bank menciptakan uang, buku ini juga membahas perkembangan uang, perbankan, nilai waktu uang, dan suku bunga. Bagian ini penting karena uang bukan hanya alat bayaran, melainkan juga sarana menyimpan nilai dan mengukur harga. Perbankan memperluas peran tersebut dengan mempertemukan simpanan dan pinjaman. Dalam sistem modern, bank dapat menciptakan uang giral melalui proses pemberian kredit, meskipun proses itu berlangsung dalam aturan cadangan, modal, risiko, dan pengawasan. Penjelasan dasar seperti ini membantu mengoreksi gagasan bahwa jumlah uang di ekonomi hanya berasal dari uang tunai yang dicetak. Suku bunga kemudian menjadi harga dari penggunaan uang lintas waktu. Bagi peminjam, bunga adalah biaya memperoleh dana lebih awal. Bagi penabung atau pemberi pinjaman, bunga adalah imbalan atas penundaan konsumsi dan risiko. Prinsip nilai waktu uang menjelaskan mengapa satu jumlah uang hari ini dan jumlah nominal yang sama di masa depan tidak otomatis setara. Uang hari ini dapat dibelanjakan, diinvestasikan, atau digunakan untuk menghindari biaya tertentu. Pembaca memperoleh landasan untuk memahami kredit, tabungan, cicilan, dan berita kebijakan moneter. Cakupannya tetap bersifat pengantar, sehingga pembahasannya paling berguna untuk membangun pemahaman mekanisme dasar sebelum memasuki analisis perbankan atau investasi yang lebih khusus. Terakhir, inflasi, batas harga, regulasi, dan quantitative easing sebagai kebijakan ekonomi. Topik makroekonomi dan kebijakan publik dalam buku ini memperlihatkan bahwa harga tidak terbentuk dalam ruang hampa. Inflasi menggambarkan kenaikan umum tingkat harga yang mengurangi daya beli uang. Karena itu, perubahan harga perlu dibaca dengan membedakan kenaikan satu barang dari kenaikan yang lebih luas di seluruh ekonomi. Buku ini juga memasukkan batas harga, regulasi, dan quantitative easing. Batas harga adalah campur tangan yang membatasi harga pada tingkat tertentu, seringkali untuk melindungi pembeli atau penjual. Namun, kebijakan semacam itu dapat menghasilkan konsekuensi lanjutan bila harga yang dibatasi tidak lagi menyeimbangkan jumlah yang diminta dan ditawarkan. Risiko kelangkaan, antrean, atau perubahan kualitas perlu dipertimbangkan bersama tujuan perlindungannya. Regulasi pun tidak otomatis baik atau buruk. Aturan dapat melindungi konsumen, menjaga persaingan, dan membatasi risiko, tetapi juga dapat menambah biaya kepatuhan atau menghambat masuknya pelaku baru bila dirancang buruk. Quantitative easing diperkenalkan sebagai salah satu alat bank sentral yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan likuiditas. Dengan menyandingkan istilah-istilah ini, buku mengajak pembaca melihat kebijakan melalui mekanisme dan dampak, bukan hanya melalui nama kebijakannya. Pendekatan tersebut berguna untuk membaca perdebatan publik secara lebih hati-hati, karena tujuan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil akhirnya tidak selalu sama. Kesimpulannya, Economic Slow One, edisi kedua, paling sesuai bagi pembaca yang baru memasuki ekonomi, mahasiswa yang membutuhkan pengantar pendamping, atau pembaca umum yang ingin memahami istilah dalam berita tentang harga bank, persaingan usaha, dan kebijakan pemerintah. Buku ini juga dapat berguna bagi pemilik usaha kecil atau pekerja yang ingin melihat keputusan keuangan dan pasar melalui konsep yang lebih terstruktur. Manfaat utamanya bukan pada spesialisasi teknis, melainkan pada kemampuan membangun pertanyaan yang tepat. Apa biaya peluang sebuah keputusan? Mengapa harga berubah? Bagaimana struktur pasar memengaruhi pilihan? Mengapa suku bunga dan inflasi penting? Dan apa konsekuensi yang mungkin muncul ketika pemerintah atau bank sentral ikut campur dalam ekonomi? Dibandingkan buku pengantar ekonomi akademik, kekuatan buku ini adalah formatnya yang ringkas, mudah dinavigasi, dan berorientasi pada penjelasan istilah serta mekanisme dasar. Cakupannya menghubungkan mikroekonomi, seperti perilaku konsumen dan monopoli, dengan makroekonomi seperti inflasi, uang, dan quantitative easing. Latar Michele Chagan dalam keuangan praktis juga selaras dengan penekanan buku pada relevansi konsep ekonomi bagi pembaca non-spesialis. Sebaliknya, pembaca yang mencari pembuktian matematis, analisis data mendalam, atau perdebatan teori ekonomi tingkat lanjut akan memerlukan sumber tambahan. Sebagai pijakan awal, Buku ini menonjol karena tidak membatasi ekonomi pada pasar saham atau anggaran pribadi, melainkan menunjukkan hubungan antara pilihan individual, struktur bisnis, sistem perbankan, dan kebijakan publik. Jika Anda ingin mendukung Michele Kagan CPA, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.